Radijski roman.
Žerom, klapka, žerom, trije možje v čovnu, da o psu niti ne govorimo. Pisatelj in Harris s psom Montmorencyjem v čovnu nadaljujeta svoje popotovanje po reki Temzi. Mudi se jima, saj bi rada čim prej prišla do tretjega člana popotniške ekipe, Georgea. Čovn nadaljuje svojo pot, njune misli pa begajo. Berem Marjan Bunič. Ko ravno govorim o zabavnih pesmicah in zabavah, sem se spomnil zelo nenavadnega dogodka, pri katerem sem bil nekoč zraven. Ker zelo dobro osvetljuje notranje duševno delovanje človeške narave na splošno, mislim, da ga moram na teh straneh opisati. Bili smo zelo modna in kulturna družba. Na sebi smo imeli najboljša oblačila in lepo smo govorili in bili smo zelo zadovoljni. Vsi razen dveh fantov, študentov, ki sta se ravno vrnila iz Nemčije, čisto navadnih mladeničev, ki sta bila videti nemirna, kakor da se ne počutita dobro in da ima vse skupaj prepočasi teče. Resnica je bila ta, da smo bili za njo prepametni. Nista bila dorasla našim bistroumnim, a uglajenim pogovorom in našemu izbranemu okusu. Nista spadala med nas. Nikoli ne bi bila smela priti. Poznaje smo vsi soglašali glede tega. Igrali smo skladbe starih nemških mojstrov, razglabljali smo o filozofiji in etiki, dvorili smo elegantno in dostojanstveno, celo naš humor je bil humor visoke družbe. Po večerji je nekdo recitiral staro francosko pesem in rekli smo, da je lepa. Potem je neka gospa zapela čustveno špansko balado in eden ali dva med nami sta se razjokala, tako znesena je bila. Potem pa sta ostala tista dva mladeniča in nas vprašala, ali smo že kdaj slišali gospoda Slosna Bošna, ki je ravno prišel in je bil takrat spodaj v jedilnici, peti njegovo imenitno nemško zabavno pesem. Nihče od nas je še ni slišal, vsaj spominjali se nismo. Mladeniča sta rekla, da je to najbolj smešna pesem, ki jo je kdaj kdo napisal in da bosta, če hočemo, pripeljala gospoda Šlosna Bošna, ki ga zelo dobro poznata, da jo bo zapel. Rekla sta, da je tako smešna, da so morali nemškega cesarja, komu jo je nekoč zapel, odnesti v posteljo. Rekla sta, da je ne zna nihče tako zapeti, kakor gospod Slosen Bošn. Ves čas, ko jo poje, je tako strašno resen, da bi človek lahko mislil, da pripoveduje tragedijo, in zato je seveda vse skupaj še bolj smešno. Rekla sta, da ves čas niti z glasom, niti z vedenjem ne nakaže, da poje kaj smešnega, s tem bi vse pokvaril. Ravno zaradi svoje resne, skoraj patetične drže je tako neustavljivo zabaven. Odgovorili smo, da komaj čakamo, da bi ga slišali, da si želimo poštenega smeha. In odšla sta dol po gospoda Slošna Bošna. Videti je bil kar zadovoljen, da bo lahko pel, se je takoj prišel gor in brez govoričenja je sedel za klavir. O, zabavalo vas bo, nasmejali se boste, sta zašepetala mladeniča, ko sta šla skozi sobo in se skromno postavila za profesorjev hrbet. Gospod Slošen Bošen se je spremljal sam. Preludi ni napovedoval ravne smešne pesmi, melodija je bila nekako srhljivo otožna. Človek je dobil kar kurjo polt, ampak mrmrali smo drug drugemu, da imajo Nemci pač take navade in se pripravljali na užitek. Jaz nemško ne razumem. V šoli sem se učil, pa sem v dveh letih že pozabil vse do zadnje besede in sem se potem veliko bolje počutil. Vendar nisem hotel, da bi tisti ljudje uganili mojo nevednost, zato sem se oprijel misli, ki se mi je zdela kar dobra. Uprl sem pogled v tista študenta in ju posnemal. Kadar sta se zahahljala, sem se zahahljal še jaz. Kadar sta se zakrohotala, sem se še jaz zakrohotal. In sem pa tja sem se še sam majčkeno zahihital, kakor da sem ujel kanček humorja, ki se je drugim izmuznil. To se mi je zdelo še posebno mojstrstvo. Med poslušanjem pesmi sem opazil, da še precej drugih upira oči v mladeniča, kakor jaz. Tudi ti drugi so se zahahljali, kadar ste se zahahljala mladeniča, in ker sta se mladeniča skozi vso pesem skoraj neprenehoma hahljala in krohotala in režala, je kar dobro šlo. Tisti nemški profesor pa kljub vsemu ni bil videti zadovoljen. Sprva, ko smo se začeli smejati, je dobil njegov obraz zelo presenečen izraz, kakor bi bil smeh pač zadnje, kar je pričakoval pozdrav. To se nam je zdelo zelo smešno, rekli smo, da je njegovo resno vedenje že pol humorja. Če bi samo čisto rahlo nakazal, da se zaveda, kako zabaven je, bi vse popolnoma pokvaril. Ko smo se še naprej smejali, se je njegovo presenečenje umaknilo izrazu nezadovoljstva in ogorčenja in besno je streljal z očmi naokrog po vseh nas, razen po tistih dveh mladeničih, ki ju za svojim hrbtom ni mogel videti. Ob tem smo se začeli kar zvijati od smeha. Govorili smo drug drugemu, da nas bo tole spravilo še v grob. Že same besede smo govorili so dovolj, da te popade smeh, potem pa še ta igrana resnobnost, kar je preveč, je pa preveč. Pri zadnji kitici je samega sebe prekosil. Po blisnju je po nas tako zgoščeno jezo v očeh, da bi nas, če ne bi bili vnaprej opozorjeni na nemški način komičnega petja, napravil živčne. In njegov glas je tako tožeče in boleče zazvenel v tisti srhljivi melodiji, da bi, če ne bi vedeli, da je pesem smešna, lahko jokali. Končal je sredi vsesplošnega krohota. Govorili smo, da je bilo to najsmešnejše, kar smo v življenju slišali. Govorili smo, kako čudno je, da kljub takim stvarem vendarle prevladuje splošno mnenje, da Nemci nimajo smisla za humor. In spraševali smo profesorja, zakaj ne prevede pesmi v angleščino, da bi jo lahko tudi preprosti ljudje razumeli in slišali, kakšna je prava komična pesem. Tedaj je Herr Slossenboschen vstal in se strahovito razburil. Po nemško nas je ozmerjal in rekel bi, da je nemščina v ta namen izredno uporaben jezik. In poplesaval in stresal je pesti in nam izrekel vse angleške psovke, kar jih je poznal. Rekel je, da ni še nikoli v življenju doživel take žalitve. Vse je kazalo, da pesem sploh ni bila smešna. Govorila je o mladem dekletu, ki je živelo v pogorju Harz in žrtvovalo življenje, da je rešilo dušo svojega ljubega. In on je umrl in srečal njeno dušo nad oblaki, potem pa je v zadnji kitici zapustil njeno dušo in odšel z neko drugo. Podrobnosti ne poznam natanko, vem pa, da je bilo nekaj zelo žalostnega. Herr Boschen je rekel, da jo je nekoč zapel nemškemu cesarju, in da je, nemški cesar namreč, jokal kakor otročiček. On, Herr Boschen, pa je rekel, da velja ta pesem za eno najbolj tragičnih in občutenih v nemškem jeziku. Znašli smo se v mučnem položaju, zelo mučnem. Nikakor nismo našli odgovora. Ozrli smo se po tistih dveh mladeničih, ki sta vse to zakuhala, vendar sta oba neopazno odšla iz hiše, brško je bilo pesmi konec. Tako se je končala tista zabava. Še nikoli nisem doživel, da bi se kaka družba tako mirno in tako brez hrupa razšla. Niti lahko noč si nismo rekli. Po eden in eden smo hodili po stopnicah, s tihimi koraki in po senčni strani. Vsak je šepetaje poprosil slugo za klobuk in plašč, smuknil ven in jo brž ubral za vogal in izogibali smo se drug drugega, kolikor se je le dalo. Od takrat se nisem več kaj dosti zanimal za nemške pesmi. Do sanborijske zapornice sva s Harrisom prišla ob pol štirih. Reka je tam mila in lepa in rokav tik pred zapornico očrljiv. Samo nikar ne poskušajte veslati proti toku. Jaz sem enkrat poskusil. Veslal sem na krmi in sem vprašal ona dva, ki sta krmarila, ali mislita, da bi šlo, pa sta rekla, o ja, po njunem že, če se potrudim. Bili smo tik pod brvjo, ki povezuje dva jezova, ko sta to rekla, in jaz sem pljunil roke, se sklonil nad vesla in začel. Imenitno sem zastavil, ujel sem ustaljen ritmičen zamah, z vsem sem ga ujel z rokami in z nogami in s telesom. Zastavil sem si dober, hiter, drzen tempo in veslal v zares velikem slogu. Prijatelja sta rekla, da me je užitek gledati. Po 5 minutah se mi je zdelo, da moramo biti precej blizu jezu, in dvignil sem glavo. Bili smo pod mostom na natanko istem mestu kot takrat, ko sem začel. Ona dva bedaka pa sta se poniževala z neznanskim smehom. Nagaral sem se kot blazen, da sem obdržal čoln na isti točki pod mostom. Zdaj prepuščam veslanje proti močnim tokovom v takih rokavih drugim. Odveslala sva do Waltona, ki je za obrečno mesto kar velik. Kakor pri vseh krajih ob rekah pride do vode samo njegov čisto majhen vogalček, tako da se ti iz čolna zdi, kakor da vidiš vas z vsega skupaj kakega pol ducata hiš. Med Londonom in Oxfordom sta edini mesti, od katerih lahko z reke res kaj vidiš, Windsor in Abingdon. Vsa druga se skrivajo za vogali in samo z eno ulico kukajo dol proti reki. Hvaležen sem jim, ker so tako obzirna in prepuščajo rečne bregove gozdovom in poljem in vodnim zbiralnikom. Seveda je imel Cezar v Waltonu majhno postojanko, taborišče ali utrdbo ali nekaj takega. Cezar je redno zahajal v kraje ob zgornjem toku reke. In tudi kraljica Elizabeta je bila tam. Te ženski ne moreš nikoli ubežati, pa če greš kamorkoli. Tudi Cromwell in Bradshaw, ne tisti, ki izdaja železniške vozne rede, ampak poveljnik kralja Karla, sta bivala tu. Vsi skupaj so morali biti prav čedna družbica. V Waltonski cerkvi je železna uzda za jezikavke. V starih časih so s temi rečmi krotili ženske jezike. Zdaj so te poskuse opustili. Najbrž je začelo zmanjkovati železa, kaj drugega pa ne bi bilo dovolj močno. V cerkvi so tudi omembe vredne grobnice in bal sem se, da ne bom Harrisa nikoli spravil mimo, ampak menda se ni spomnil na nje in veslala sva naprej. Nad mostom reka močno zavije, to jo dela slikovito. Če vlečeš čoln ali veslaš, pa te to jezi in povzroča prepir med tistim, ki vleče, in tistim, ki krmari. Pri Cornwallskih kolih, prvem zavoju nad Waltonskim mostom, se je bila bitka med Cezarjem in Kazivelavnom. Kazivelavnus je Cezarju zagradil reko z množico kolov in brez dvoma je postavil tudi opozorilno tablo. Toda Cezar je kljub temu prišel čez. Cezarja ni bilo mogoče spraviti od te reke. To je bil človek, kakršnega bi zdaj potrebovali na tistih stranskih rokavih. Halliford in Shepperton sta na mestih, kjer se dotikata reke prav prikupna, vendar ni na nobenem od njiju nič posebnega. Pač, na Shepertonskem pokopališču je grob s pesmijo na nagrobniku in živčno sem čakal, ali bo hotel Harris izstopiti in iti šarit tja okoli. Videl sem, kako je uprl hrepeneče oko v pristajališče, ko sva se mu približala, vendar mi je uspelo spretnim gibom suniti njegovo kapo v vodo in v znemirjenju, ko jo je pobiral in ogorčenju nad mojo nerodnostjo, je čisto pozabil na svoje ljubljene grobove. Pri Weybridgeu se zlivajo v Temzo Way, Burn in Basingtonski kanal. Zapornica je ravno nasproti mesta in prvo, kar sva zagledala, ko se nama je odprl pogled na njo, je bil Georgev suknjič na njej, ko pa sva prišla bliže, sva odkrila v njem tudi Georgea. Montmorency je začel divje lajati, jaz sem zavpil, Harris pa zarju. George je pomahal s klobukom in zaklical nazaj. Zaporničar je prihitel ven z reševalno mrežo, ker je mislil, da je kdo padel noter, in ko je ugotovil, da ni, je bil videti prav slabe volje. George je imel v roki nenavaden zavoj v povoščenem papirju. Na enem koncu je bil okrogel in ploščat, iz njega pa je molil dolg raven ročaj.
Kaj pa je to?
Je vprašal Harris.
Ponev?
Ne, je odgovoril George in v očeh mu je poblisnilo nekaj čudnega, divjega. Letos so strašansko v modi, vsakdo na reki ga ima. Benjo je.
Pa sploh nisem vedel, da igraš benjo,
sva v en glas zaklicala oba s Harrisom. Sej, pravzaprav ga ne, je odvrnil George. Ampak pravijo, da je čisto lahko in knjigo z navodili imam. Slišali ste 12. del romana Žeroma Klapke Žeroma, Trije možje v čovnu, da o psu niti ne govorimo. Naslednjemu delu lahko prisluhnete čez teden dni. Vse dele radijskega romana pa najdete v našem audio arhivu.